En podcast fra NRK.
Åh, nå blir det veldig, veldig kald vinter I Europa, fordi Russland har fått nok av det homseliberalistiske bullshitet vi driver med I vest, og at vi skal drive blande oss inn I deres annektering av sitt gamle hjemdistrikt Novorossija, altså det vi sionister kaller for Ukraina. Og de skal skru av gassen. Dette blir en kald vinter. Hva det som har skjedd? Hva det som skjer mellom øst og vest nå? For å få vite det har jeg fått inn en av George Soros ansatte, som I likhet med meg får mye penger fra George Soros for å propagandere mot Russland. Velkommen hit, Jon Ferseth.
Tusen takk. Altså, for å være litt for å følge opp det du sier nå, så må jeg innvende det at den kødden George Soros har ikke gitt meg et øre foreløpig. Hvis du hører på dette, Soros, jeg venter fortsatt på den sjekken I posten.
George Soros, ungarsk-amerikansk jødisk milliardær, hvis du hører på dette her, gi penger til oss I stedet for å finansiere din nordnorske sønn Dag Soros, komikeren, for han har ikke samme impact I samfunnet som vi har. Ikke sant, Jon?
Det synes jeg han burde gjøre.
Dag Soros. Du, fra spøk til revolver, som vi pleide å si her på NRK Back in the Day, under pandemien så ga du ut en bok. Under pandemien som vi arrangerte I regi av Soros, Jon, du ga ut en bok som het Fyrtårn I Øst, Putins Russland og...
Vestlige ekstremister.
Ja. Er det naturlig at de to tingene nevnes I samme setning?
Det det absolutt, for vi ser jo at veldig, veldig mange, alt fra høyre radikale, høyre populistiske partier til... Ja, til nynazistiske grupper, som den nordiske motstandsbevegelsen, konspirasjonsteoretikere og andre. Del av det republikanske partiet har jo hatt et veldig godt øye til Russland I ganske mange år. Mm. Litt sånn fordi man ser det som et land som står opp mot, som du sier, mot globalistene, ikke sant? Mot den globale makta, kanskje da særlig USA, og som, ja, som står opp mot hvordan man liksom prøver å påtvinge sine verdier på Europa, ikke sant, med ja, toleranse for homofile, multikulturalisme og sånne ting. Mm. Nå jo det riktig nok en ganske gammel tradisjon, fordi at hvis til og med så langt tilbake som på slutten av 40-tallet, eller nesten egentlig rett etter at krigen var over, så ser du jo at det som skiller nynazisme fra, eller ny høyre ekstremisme fra den gamle, jo det at man begynte å se et mye mer positivt på Østeuropa og Russland, for dette var jo hvite nasjoner, ikke sant? Det var... Det var land som kanskje hadde, som man mente faktisk hadde mer tradisjonelle verdier enn det, liksom det dekadente USA og sånn.
Så det er et land hvor folk gikk I takt.
Ja. Ja, og det var et land som man tenkte da til og med kunne bli en alliert for Europa I å frigjøre seg fra det man mente var amerikansk okkupasjon. Mm. Så dette ikke noe nytt, men Nei. Det klart at dette har fortsatt frem til I dag. Og vi ser jo også at de har, I hvert fall når det gjelder mer sånn høyre-radikale partier da, så har de også fått til dels fått økonomisk støtte fra Russland, som har de jo nok sett som et sånn nyttig redskap for å gå imot sanksjoner, for eksempel.
Mm, mm. Splittelse, og altså, det mange krefter som drar I samme retning her, for at altså, svekke det liberale hegemoniet, som det heter, da, I Vesten.
Ja,
det ikke sant? Det vil både høyre krefter I Vesten og Putin og hans menn bak hans prosjekt.
Ja, og så har du jo også en del, ikke fullt så mye, men også, har du også hatt tendenser det samme til og med på deler av venstresiden I Europa, ikke sant? At man har ment at Russland står opp mot amerikansk imperialisme, ikke sant? Man mener da at det jo bare USA som kan drive med imperialisme. Ser man ikke helt at Russland også en gammel kolonimakt, også jo prøver å påtvinge andre land sin vilje, men det har man liksom feid under bordet.
Altså, det som Putins på en måte genialitet at han har fått med, han har både deler av venstresiden I Vesten og deler av høyresiden, eller store deler av høyresiden I Vesten med seg. Han har greid det kunststykket, og hver av de fløyene I Vesten ser på Russland. Det to forskjellige lærrett her, det to forskjellige forestillinger, fortellinger om Russland, ikke sant? Fordi for gamle venstre-radikale så liksom, blir det litt sånn ømme om hjertet tenke på Russland som det fremdeles et leninistisk prosjekt på mange måter, men selv om de har byttet ut logoen og flagget og sånn. Og så husker man veldig spesielt innsatsen til russerne under 2. verdenskrig da, ikke sant? Så det veldig mye sånn, det en del romantikk fra venstresiden der, og så det på høyresiden så det da, som du sier Russland som da et hvitt prosjekt mot dette her, mot globalisering og mot liksom liberale homseverdier og de tingene der som man har, multikulturalisme og sånn.
Skal vi ikke innvende det at vi snakker selvfølgelig her om litt mer utgrupper, altså flertall på venstresiden har jo aldri ment dette, og også på høyresiden, vi snakker jo ikke her om Høyre eller med Fremskrittspartiet, vi snakker om ting som er litt lenger ut enn det, inkludert mer høyre radikale partier i Europa og sånt som dette.
Men som begynner, kan vi si, det begynner påtagelig å vokse, altså det begynner å bli større etter hvert som høyrepopulismen vokser fram, både i USA og i Europa, så vokser også fram større, skal vi si, Putin-vennlighet.
Det gjør det, i hvert fall gjorde det frem til 2022. Jeg tror akkurat nå så tror jeg det er veldig vanskelig for særlig mange å være særlig positive til Putin, fordi at invasjonen i Ukraina har liksom vært... Det er ekstremt vanskelig å forsvare dette her, ikke sant? Så du ser jo at både Marine Le Pen og...
Hun i Italia
har jo gjort det klart at de, jo da, de støtter Ukraina, men samtidig ser vi jo det at det er en del motstand mot sanksjoner, ikke sant?
Benita Mussolini. Benita. Ja, det er en balansegang de foretar nå, ikke sant? For at de kan ikke offisielt støtte det, og så må de være kritiske, og så er det jo, men som du sier, så er det jo, jeg vet, Le Pen fikk vel låne noen penger, eller et slags lån av Putin, det har vært noen pengeconnections mellom der.
Hun fikk et ganske stort lån til partiet sitt i 2014, tror jeg det var, eller kanskje var det 2013, jeg er ikke helt sikker, men partiet var nesten bankerott. Da fikk de et ganske greit lån fra en russisk bank med tilknytning til maktapparatet, ja. Og det samme, vi ser jo også, ikke sant, at trolig så fikk jo også Salvinis parti en del penger fra russiske oligarker. Så,
Matteo Salvini, som er den gamle, som er han som var høyre, sentrale høyrepopulisten i Europa, nei, i Italia, før det hun ble da.
Helt riktig. Så kan man jo her selvfølgelig si at ok, akkurat nå så er det veldig, veldig lite sympati med Russland, men man kan jo tenke seg, ikke sant, at hvis det blir, som du sier, en kald vinter, det blir etter hvert kanskje setter inn litt sånn Ukraine fatigue, for jeg er ikke helt sikker på hvordan man skal si det på norsk, men altså folk begynner å bli trøtte og leie av Ukraina og krigen der, så tror jeg nok kanskje at dette kan reise hodet litt igjen, i hvert fall i form av at nå må vi bare forstutt på sanksjonene, må vi presse Ukraina til en fredsavtale, sånn som dette.
Som en venn av meg, ukrainsk kompis av meg, som heter Sergej, han bare sa 2 dager etter invasjonen, satt han med tårer igjen, og så sa han, dette kommer nordmenn til å glemme når det er en ny sesong av Paradise Hotel.
Ja.
Så det er vel den man frykter da, ikke sant?
For det er nok det man frykter, kanskje ikke når det er en ny sesong av Paradise Hotel, men når vi begynner virkelig å kjenne det på lommebøkene våre, på strømregningene våre, så kanskje vi vil nok kanskje begynne å glemme det, ja.
Du, jeg har bare lyst til å innføre, altså det er jo veldig mange som var virus- og vaksineeksperter som over natta ble eksperter på Russland og Ukraina. En som slites, som du sier, mellom pro- og antirussiske sentimenter i kroppen. Han er Follos store utenrikspolitiske, sikkerhets- og geopolitiske, skal vi si, ekspert, Trygdebeiste.
Også noe jeg har lært meg opp gjennom årene, det er at når noen mobber noen andre, så er det for at de selv driver med det de mobber for, altså projeksering. Nazister, de er redde for homoer for at de er homo selv. Putin sier at han er redd for nazister, det er for at han er nazist selv. Og det er helt grunnleggende psykologi, og det sier jeg for jeg har doktorgrad i omvendt psykologi.
Ja, Jon Ferseth, Russland konspi-ekspert. Trygdebeiste mener at Putin driver med sånn projisering når han sier at nå skal vi skal denazifisere Ukraina, vi skal få bort nazistene som nå driver og tar over der. Og så sier Trygdebeiste, han er jo selv nazist, altså han er jo selv en autoritær, totalitær leder. Dette med at det er nazister som styrer og vralter borte i Ukraina, det har man jo fått hørt en del fra russiske vennlige aktører. Hvor reelt er det? For det stemmer vel til en viss grad. Du har jo Azov-bataljonen blant annet. Det finnes jo uniformerte nazister i ukrainsk tjeneste.
Altså for å starte et sted, så har jo høyre ekstreme og høyre radikale partier svært liten oppslutning i Ukraina. Det er vel et par prosent som har stemt på dem i de siste valgene. Og til og med det nasjonalistiske partiet Svoboda, som var ganske stort en periode rundt 2014, de røyk jo ut av parlamentet bare sånn det øyeblikket Janukovic sitt regime hadde falt.
Mm-hmm.
Så trolig så hadde nok de fleste som stemte på det, rett og slett stemt på dem, fordi at de var på en måte de eneste, man så på de som de eneste som faktisk var liksom sånn klart absolutt imot det styret man ikke likte.
Jeg avbryter deg, Jon. Jeg har hørt intervju med en ukrainsk-amerikansk venstre-anarkist noen få dager før invasjonen begynte, tror jeg, og han snakket om det med at mange av hans venstrevridde kompiser i Vesten trodde at det var så mange nazister i Ukraina. Han sa at, se på, nå røyk de siste vare par av dem i det ukrainske parlamentet, de røyk ut, og så sa han knusktørt at det er flere fascister i det amerikanske senatet enn det er i det russiske parlamentet, nasjonalforsamlingen. Ja.
Og så er det nok trolig også ganske større, mye større oppslutning rundt høyreekstreme og høyreradikale i veldig mange europeiske land også. For det er jo bare, ikke sant, det er jo kanskje et par prosent nå som stemmer på denne typen partier. Så er det jo en del snakk om denne såkalte Azov-regimentet. Det er klart, ja, de har opprinnelse i høyreekstreme miljøer, eller hadde, det er jo ikke så veldig mange igjen av de nå. Mange av de strøk med under beleiringen av, eller kampen om Mariupol, ikke sant, for det var jo der de hovedsakelig holdt til. Samtidig så tror jeg nok det er litt viktig å skille, når vi snakker om Azov, å skille litt mellom på den politiske bevegelsen som hadde en del, støtte blant høyreekstreme i Europa, og den faktiske militære avdelingen, som var temmelig avpolitisert, eller er temmelig avpolitisert, og jo hadde til og med jødiske medlemmer, stort sett snakket i russisk, ikke sant? Mm-hmm. Så...
Ja, for det er paradoks her også. Zelensky er jo jødisk, altså med unntak av Bruno Kreis. Altså, det var vel en jødisk statsminister i president i Østerrike en gang på 70-tallet. Altså, det er jo eneste jødiske statslederen utenfor Israel.
Ja.
Han er jo leder for Ukraina, altså et land da, som skal, angivelig skal denazifiseres. Det henger ikke på greip.
Og så er jo Zelensky også russisktalende, ikke sant? Som jo sier ganske mye om de som igjen da sier at russisktalende blir kjempediskriminert i Ukraina. Mm. Han vant jo, han fikk jo kjempeoppslutning i hele landet, også i de mest ukrainsk, skal vi si, ukrainsk-nasjonalistiske områdene i vest. Så det sier jo ganske mye også på det området der, vil jeg jo si.
Mm.
Så, men det er klart at for Putin så har dette vært en veldig, veldig viktig ting å vise til når man skal liksom demonisere Ukraina. Det har man jo gjort siden 2014, ikke sant? Man har vært veldig opptatt av at det var et høyreekstremt nærvær på Maidan, selv om de var ganske så små. Og, har man liksom, prøvde man å gjøre det til liksom det sentrale der, ikke sant? Og det, ja, nei, det har vært et veldig viktig propagandagrep som til dels har fått en del nedslag i vest. Jeg synes jo at det var alt for mye, etter hvert ble alt for mye snakk om Azov de første ukene etter invasjonen. Jeg husker jo at det var så mange journalister som ringte og ville snakke om det, så til slutt, når det var nok en telefon for et mobilnummer jeg ikke kjente til, så tok jeg telefonen og sa, ja, Azov-regimentet, vær så god. Og ganske riktig, det var det de ville spørre meg om.
Men dette med når Putin appellerer da til russerne og så sier han vi må det, dette handler om oss mot nazister, det har jo en viss historisk ballast, kan vi, ja, mildt sagt.
På den ene siden så spiller det jo inn i den propagandaen om at Ukraina er dominert av nazister og at disse her forsøker å utrydde russisktalende i øst. Men samtidig så har det nok også litt sånn historiske ting i seg som vi kanskje ikke helt tar her, fordi altså, i det sovjetiske fortellingen om 2. verdenskrig, så var jo hovedfokuset naturlig nok på operasjon Barbarossa og invasjonen av Sovjetunionen, ikke sant?
I 1941.
I 1941, ja. Mm-hmm. Og det er for så vidt ikke helt feil, for det var jo der de viktigste slagmarkene var. Det var jo den Røde Armé som egentlig beseiret nazistene.
Mm-hmm. Men, amerikansk stål og sovjetisk blod som slo nazismen. Brittisk tørrvittighet fra Churchill var på en god tredjeplass,
ja,
som jeg pleier å si til mine anglofile venner.
Det er helt riktig. Men samtidig så... Og det gjorde på en måte at man gjorde det, altså fortellingen om krigen i Russland, i hvert fall den populære fortellingen, det man lærte på skolen, det som man så på TV og sånt, og det var liksom at nazister, det var de der folkene som invaderte, ja, Sovjetunionen i 1941.
Mm-hmm.
Og som jo kostet en masse menneskeliv og gjorde enorme skader der, så det var ikke nødvendigvis feil, men det var liksom det som var hovedfortellingen, så nazister, det var liksom de som invaderte Sovjetunionen, og det gjorde at man da kunne fremstille, til dels også da fremstille fiendene i vest, NATO og USA, som liksom etterkommer etter etterfølge etter nazistene.
Ja, ikke sant? Alle i vest som er Russland-kritiske, eller som er imot Russland, da blir det en veldig grei fellesbetegnelse som alle i Russland på en måte tar intuitivt.
Det er helt riktig. Samtidig så er det jo litt veldig viktig her at man under Putin, sammen med det på mange måter videreført, og til dels også, må man kunne si, pervertert den fortellingen litt, fordi man har jo gjort dette til en russisk seier, og til at det var Russland som ble invadert. Det er jo selvfølgelig, vil jeg si, sprøyt, for den røde arméen var jo multinasjonal, ikke sant? Det var folk fra alle mulige sovjetrepublikker der, de såkalte russerne som befridde Finnmark, ikke sant? I 1944 var det vel. Det var jo faktisk, hvis noe hovedsakelig, ukrainere.
Ja, ikke sant.
Det gjør...
For nettopp, Ukraina ble også invadert, og det var jo etter en hard periode også under Stalin, altså Holodomor, altså denne hungersnøden som ble påtvunget, eller som ble påført det ukrainske, altså Europas kornkammer, som det ble kalt, altså at de, der var det jo millioner som sulta ihjel. Så her er det jo, nettopp som du sier, også kjøre fra den 2. verdenskrig og seier over det fascistiske beistet i Berlin som en russisk, som et helt russisk prosjekt, er jo veldig historieløst og veldig feil.
Det er veldig historieløst og veldig feil, og det er jo også sånn at det var jo altså de viktigste slagmarkene under 2. verdenskrig. Det er klart, Russland det var jo masse skjedde der også, Stalingrad og sånn, og masse mennesker mistet livet der også, men samtidig så var det jo Ukraina og Belarus som var de viktigste slagmarkene i krigen. Men som sagt, dette snakker man ikke så veldig mye om, og så gjør man til en russisk seier. Man har liksom gjenopptatt de store paradene på seiersdagen 9. mai, ikke sant, i Moskva, alt dette her. Og det gjør at man da på en måte kan si at Ukraina er jo nå nazister, fordi de etter regimets mening, etter propaganda, nå er fiender av Russland, akkurat som NATO er. Altså er det nazistisk.
Og Putin fletter jo også inn hans egen personlige historie. Han var jo fra Leningrad. Han hadde en eldre bror, altså han er født etter krigen, han har en eldre bror som døde i hungeren av beleiringen av Leningrad, som jo var virkelig et helvete på jord. Så dette er jo ting som da, og dette er jo erfaringen han har med russere flest, altså dette ligger jo veldig dypt i blodet. Ja. Så at Putin selv har et emosjonelt agg mot da, altså, skal vi si, vestlige nazister, er jo forståelig, men så er det hvordan man bruker dette, hvordan man konstruerer nazismebegrepet ut av da presumptivt demokratiske krefter i vest da.
Ikke sant? Og så var det jo også veldig mye snakk om allerede i sovjetisk tid, om at du hadde enkelte ukrainere som hadde gjort felles sak med tyskerne, ja. Trolig da i håp om at å få en ukrainsk stat. Det ville jo ikke tyskerne gi dem, så det ble en fiasko, og de endte jo opp med å slåss mot tyskerne også. Men dette var også en del av den russiske historiefortellingen, og ble litt deres brukt for å mistenkeliggjøre ukrainsk det man kalte ukrainsk nasjonalisme også i sovjetisk tid, og jeg kan si at dette her spiller jo også inn i den fortellingen man nå har om nazistene i Ukraina.
Ja, men det er en sånn skizofren verden, hvor da regimer som bærer har veldig mye til felles med nazismen, ja. Er veldig, altså beskylder andre for å være nazister, som Trygve Weise sier. Det er jo veldig sånn, det er et spill.
Det er et spill, til de grader et spill, og vi så jo til og med allerede i 2014 at disse to russkontrollerte opprørsrepublikkene i Øst-Ukraina, Donetsk og Luhansk, de ble jo opprettet. Altså en ting var jo da at de som sto bak opprettelsen, de som var de første lederne der, det var jo russiske borgere uten noe særlig lokal tilknytning i det hele tatt. Det var, og de ble jo finansiert av russiske oligarker. Men det viste seg også at både mange av lederne og mange av soldatene som dro det for å slåss i starten, det var jo rett og slett russiske høyreekstremister, ja. Som ble rekruttert til dette her.
Ja, det sirkulerte bildet like etter invasjonen av Ukraina nå, av en som var leder for, eller er leder for dette såkalt Wagner-kompaniet, altså som er et privat leiesoldatfirma som jobber veldig mye personlig for Putin, så vidt jeg har skjønt, og han hadde noen ganske spreke SS-runer tatovert på nakken, så her kommer folk med SS-tatoveringer og skal denazifisere et land med en jødisk statsleder.
Ja, og så kommer jo alle de nazistene som faktisk, og høyreekstremistene fra Europa som faktisk dro til Donbass også frivillig for å slåss på russisk side, eller slåss for disse her to opprørsrepublikkene i 2014-2016. Blant annet en norsk-russisk nynazist, Jan Petrovski, som nå er tilbake for å slåss for Wagner-gruppen, som du sier.
Wagner-gruppen. Ja, det var utrolig, kjipt å bruke ordet vittig, men vi satt noen kompiser og følte med på et sånt norsk nynazisteforum i 2014, og da var det veldig sånn delt hvem de skulle heie på. Mm. For det var sånn, nei, vi er drarne for å være med. Nei, nei, og så ble det krangel. Og så kom det en av disse elders in the tribe som kom inn og brøt gjennom krangelen og sa, gutter, rolig nå. La oss ikke glemme at det er krokneser på begge sider her. Og da roer de seg. Jo da, for det er klart det er mørke jødekrefter som trekker i begge tråd. Altså det er jo sånn, for et utrolig greit comforting verdensbilde. Det er bare sånn, jo, det er riktig det. Vi skal ikke krangle, vi.
Samtidig så så du jo det at de fleste, aller fleste, hvertfall i Europa, de aller fleste høyreekstreme grupperinger, de falt jo ganske fort ned på russisk side i 2014, ikke sant? Mm. Leste du den nordiske motstandsbevegelsen sine nettsider, så er det jo, var det jo full hyllest til Russland, som liksom landet som stod opp mot, ja, den forferdelige homolobbyen særlig. Mhm. Og derfor var det dem man skulle støtte. Og du hadde jo til og med folk fra den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige som jo, dro til Russland og var med på sånn kurs der i nærkamp og hvordan lage bomber og sånt noe. Mm. I regi da av noe som heter den russiske imperiebevegelsen, som er en, ja, en ultranasjonalistisk organisasjon i Russland, som hadde slåss i Donbass. Og disse folka her, de brukte disse kunnskapene senere til å lage, til å stå for noen bombeattentater i Göteborg.
Ja, ikke sant? Tenk på det. Det er nært.
Det er nært. Veldig nært.
Putin holdt en tale sånn et par dager, eller et par kvelder før invasjonen, som bare egentlig feide all tvil av banen av hva prosjektet var. Han snakket jo om dette, det som nå skal skje, når det var åpenlyst hva som skulle skje. Så han, det som nå skal skje, det er en sikring av det store. Altså han holdt en tsaristisk tale, rett og slett. Det var ikke mye venstrevridd, det var ikke mye marxisme å spore der. Det var rett og slett, dette handler om det russiske storimperiet. Det som de kaller for ruski mir.
Ja, og skal du si at Putin har jo aldri kalt seg selv marxist eller sosialist. Tvert imot så er jo han, så er jo Russland et kanskje mer kapitalistisk land enn USA. Det er jo oligarker som trekker
alle tommene. Ja, men det jeg mente var altså for de eventuelle sympatisørene som var på venstresiden i Vesten, som tenker at Putin på en måte opprettholder en viss arv, så måtte jo enhver tvil bli feid av banen når han holdt den talen, for dette var rent tsaristisk imperialisme.
Det er sant.
Dette her, han skal beskytte russere i andre land, og altså Dette her er jo ting man kjenner igjen fra filosofien til en som heter Alexander Dugin. Stemmer det?
Det stemmer. Samtidig skal det sies det at altså en del folk har kalt Dugin for Putins hjerne, Putins ideolog og sånt, og det tror jeg ikke han er. Ingenting tyder på at de noen gang har møtt hverandre, for eksempel.
Hvem er Alexander Dugin?
Helt kort. Hvem er Alexander Dugin? Jo, Alexander Dugin, han er jo en russisk, man kunne kalle han filosof, russisk høyreekstremist.
Warrior poet, som jeg kaller meg selv.
Ja. Du har ikke like fint skjegg som Dugin.
Nei,
men,
ikke.
Men ja, nei, han er jo en, han er, ja, som sagt, filosof, høyreekstremist. Han har jo bygd et svært kontaktnett alt fra 90-tallet med høyreekstreme rundt omkring i Europa, særlig. Det som er, vel er kjernen i Dugin sin tankegang, det er jo dette med eurasianisme, altså at han mener det at ja, de landene som var liksom det gamle tsar-imperiet, før det, til og med var det gamle mongol-imperiet og sånt nå, ikke sant? Og senere var Sovjetunionen, det er en egen sivilisasjon.
De ikke-atlantiske landene, kan vi kalle det sånn?
Eurasianister mot atlantister, ja, det er en veldig viktig greie for han. Han mener da at at verdenshistorien på mange måter er en kamp om herredømme over Eurasia, altså liksom dette, denne store, liksom det innlandet, den store landmassen mellom Europa og Asia, ikke sant? Altså det tidligere Sovjet, tidligere russiske imperiet og alt dette her. Det er en egen sivilisasjon, og den er hele tiden under angrep fra det han kaller atlantistene, som da er USA og til en viss grad også Storbritannia, som ønsker herredømme i Eurasia. Men altså, det er liksom den ideen om at Eurasia er en naturlig enhet, altså disse, liksom disse gamle russiske landene, og at de må forsvare seg mot atlantistene, som selvfølgelig nå er inne i Ukraina og prøver å ta det.
Ja.
Og det er jo, ikke sant, og det er jo på mange, og det er også sånn sett, så da deler han jo da ideen med Putin på en måte at Putin jo også mener at Ukraina har blitt langt på vei blitt overtatt av USA, særlig, som ja, prøver å bygge liksom et anti-Russland der, sier jo Putin, ikke sant? man har liksom prøvd å gjøre dette liksom sånn til stedet hvor det neste store angrepet mot Russland skal komme fra. Mm. Og det er jo noe av det samme som Putin også skrev i den der talen, den der artikkelen sin, mener jeg, i fjor sommer, der han jo mente at Ukraina og Russland var en naturlig gammel enhet, og det var liksom, det fantes ikke en ukrainsk nasjon, og at det bare er liksom ytre fiender som har forsøkt å få ukrainerne til å tro at de er det. Og som,
dette er jo den klassiske invadør-retorikken, altså det er det som Kina brukte i forhold til Tibet, at dette er en gammel kinesisk del av Kina, var det en Saddam Hussein brukte når det gjaldt å gå inn i Kuwait, dette er jo gamle Stor-Irak, altså det er jo den vanlige stor-bindestrek, et eller annet, som da skal gjenero, eller skal frigjøres.
Ja, det kan du godt si. Bortsett fra dette her, så vil vel ikke de benekte at det finnes liksom et tibetansk folk, for eksempel, mens for Putin, og sikkert også for Dugin, så er jo poenget her at Ukraina, det er jo ikke noe land. Det er ikke noen nasjon, det er bare noen kunstige greier som har blitt løsrevet fra det store russiske moderlandet.
Men du sier at Dugin, altså, Dugin har ikke så veldig stor påvirkningskraft på Putin som det man liker å innbilde seg i vest, men allikevel de deler, Putin har noe av dette tankegodset, eller veldig mye av dette tankegodset om dette Storrussland, eller store, om ikke Eurasia, men altså det storrussiske prosjektet. Det kommer jo veldig fram i den talen hans før invasjonen.
Det tror jeg er veldig sentralt. Hvis jeg kan bare få fullføre når det gjelder Dugin, så var nok hans høydepunkt i hans innflytelse, det var nok i 2014. Når man for eksempel begynte å bruke ord som Novorossia og sånt, som i hvert fall stammet fra samme miljø som Dugin. Mm. Vi så at Dugin, at det var jo venner og kolleger av Dugin som både var med å opprette og styrte disse opprørsrepublikkene i starten. Det var Dugin sine folk som ble rekruttert for å slåss der. Folk som kom vestfra for å slåss for disse opprørsrepublikkene var også inspirert av Dugin. Mm. Så det øyeblikket der var jo nok veldig, veldig viktig, men igjen, dette her prosjektet med å liksom løsrive hele Øst- og Sør-Ukraina, som man jo prøvde seg på i starten i 2014, det kollapsa jo ganske fort. Det ble jo ikke noe av, ikke sant? Det ble jo ikke opprørt noe særlig andre steder enn Donetsk og Luhansk. Og ja, nedskyting av MH17-flyet, det malaysiske flyet, stansa jo prosjektet også på mange måter. Mm. Så vi så jo at veldig fort etter det så kvittet jo Putin seg med de fleste av disse folkene her, både i Donetsk og Luhansk og i Russland. Dugin fikk jo sparken som professor, for eksempel. Han hadde jo vært professor ved universitetet i Moskva i noen år. Mm. Men igjen, det er nok han har nok en viss innflytelse, tror jeg nok. Det er nok for eksempel ingen tvil om at Nikolai Patrusjev, leder for det russiske sikkerhetsrådet, som trolig er en av de som står nærmest Putin nå, en del vil jo si at det er han som har hatt dårlig innflytelse på Putin de senere årene, har gjort Putin mye mer ekstrem. Mm. Han har jo uten tvil lest Dugin, det ser man i intervjuet han har gjort, for han liksom sitter og siterer nesten ordrett fra Dugins bøker. Mm. Så noen innflytelse har det nok vært, men ideologen er han nok ikke, det er det jeg prøver å si.
Nå var det en bil som ble sprengt for noen måneder tilbake nå, hvor det da ble drept en forholdsvis ung russisk kvinne som heter Daria. Hvem var hun?
Ja, dette her var jo datteren til Alexander Dugin, Daria Dugina. Hun var jo selv en liksom up-and-coming stjerne, ikke sant? Hun var jo hyppig gjest på russiske talkshows, hun hadde laget propagandavideoer fra Mariupol, en del sånt som dette. Politisk sto nok for mye av det samme som faren. Mm. Og pappas jente mange måter det her. Mm. Men igjen, en viktig figur, og en del folk som har jo liksom prøvd nærmest å gjøre til et slags uskyldig offer. Det er et tøv. Hun var en, i seg selv en politisk skikkelse, og altså, jeg sier ikke at jeg tror det var det som skjedde, men det er absolutt ikke utenkelig at det var hun som selv var målet for attentatet.
Ja, for det var noen forviklinger om hvem som skulle sitte i hvilken bil. De var ute og skulle kjøre bilkortesje fra et sted til et annet. Faren og de skulle kjøre i hver sin bil, eller bli kjørt i hver sin bil. Og så det var det man fikk høre etterpå, at det var jo farens bil som ble sprengt. Altså det de trodde var bilen som Alexander Dugin skulle sitte i. Hvem var det som sto bak dette her da?
Nei, det er det jo mange forskjellige teorier om. Russland har jo beskyldt Ukraina selvfølgelig. Jeg kan ikke helt se hvorfor de skulle ha noe interesse av å ta livet av noen av dem, egentlig. Mm. Noen har jo snakket om en sånn russisk undergrunnsbevegelse, som det vel ikke har vært noe særlig andre spor om enn i akkurat den teorien. Og så er det jo de som har spekulert på om det kan til og med kan ha vært folk i det russiske apparatet som gjorde det, fordi at man ser jo det at Putin har jo blitt veldig så mye utfordret og kritisert de siste månedene fra Høyre, altså fra folk som er mer ekstreme enn han. Mm. Mer nasjonalistiske, mer haukete, så å si. Vil ha en mye hardere form for krigføringen Putin har gjort, mener Putin er for soft, ikke sant? Mm, mm, mm. Og både Dugin, datteren, var jo litt sånn i disse miljøene her, at det på en måte kan ha vært et signal til de om å slutte med dette her. Mm. Men igjen, dette blir veldig spekulasjon, så jeg sier ikke at jeg tror det, men det er også en teori. Mm.
Det er to navn som jeg har bitt meg fast i når det gjelder det moderne Russland, altså i tillegg til Putin. Det ene er da Dugin. Det andre er en kar som heter Vladislav Surkov. Han er jeg veldig interessert i. Han er en mediestrateg og propagandastrateg, og bare en slags sånn der rockehipster. Han skriver skuespill, er sånn fyr med skinnjakke, liker litt sånn alternativ rock, tror jeg. Litt, omtrent som om natt- og dagmiljø, skulle, som jeg tilhørte før, skulle vært i Moskva liksom på 90-tallet. Sånn tyder han er vel omtrent på min alder. Han er liksom en sånn, ja, litt sånn punketype, som nå har byttet ut skinnjakka med dress, og er veldig, jeg vet ikke hvilken grad han er med og brøler inn i øret til Putin, men han har hatt veldig mye å gjøre med hvordan det russiske, moderne post, skal vi si Putins Russland, blir styrt når det gjelder sånn propaganda og nyheter og sånn.
Ja, det du sier med at han har en hipster-bakgrunn, han har også bakgrunn fra performance-kunst og snakker veldig om postmodernisme.
Ja.
Det som jeg synes var litt sånn...
Som jo er et, bare for å ta det, det er jo et slags fellesbetegnelse for et verdenssyn, virkelighetssyn, hvor ting er veldig relativt. Altså, det er ingen store vedtatte sannheter. Alt må ses i relasjon til andre ting. Mm. Ikke sant? Og det er veldig sånn, på 80-90-tallet, så liksom det skapte jo på en måte man gikk videre fra modernismen til det postmoderne, hvor liksom ingenting er helt sant, altså alt er subjektivt, alt kan tøyes, alt kan dekonstrueres da, ikke sant?
Det er helt riktig. Og det som jeg faktisk moret meg litt, jeg satt og leste meg litt kjapt opp igjen på Surkov nå før jeg kom hit, og det som jeg fant ut som jeg ikke var klar over, det var jo det at på 90-tallet så ga han ut romaner, og så skrev han anmeldelse av de selv under et annet navn.
Og det er kimen til en form for nyhetsverden som veldig mange russere kan kjenne igjen i dag, eller lever i.
Det er det nok. Men det som slo meg veldig med dette her, var at dette her minnet meg, det er liksom, jeg kom på en annen person som noen gang har gjort det, og det er jo han der, hvis du husker den Beatles-filmen Yellow Submarine, så er det han The Nowhere Man, for han gjør jo også det, han skriver bøker, og så anmelder han dem selv. Okay. Men han leser ikke nok aldri anmeldelsen, da. Det er kanskje et forskjell, det gjør nok Surkov, men poenget er at det er noe med dette her med The Nowhere Man som slo meg litt med Surkov, fordi at greia hans er jo det at han, som du sier, han står for en sånn ingenting er sant tolkning. Mm. Han er på mange måter en slags nowhere man, han også. Mm. Og det gjør jo at han på en måte har vært en mester i å bygge illusioner av ting, ikke sant? Han bygger illusioner av demokrati, han lager liksom kunstige opposisjonspartier. Han fikk jo etter hvert en rolle som rådgiver for Putin. Mm. Det er noe han fortsatte å være i ulike funksjoner fram til 2020. Mm. Ikke sant? Han satte opp kunstig opposisjonsparti i Russland. Han
var det er nettopp det å gi ut en bok, og så anmelde boka under et annet navn, det er jo kjernen av det som man kaller for kontrollert opposisjon.
Det er det helt riktig.
Det er jo det. Essensen av det.
Kontrollert opposisjon har jo på mange måter vært Surkovs verk.
Ja.
Og vi ser jo også at han gjorde noe av det samme i Ukraina i 2014, ikke sant? Han var en av de som var med å styre og nesten mikromanage dette her såkalte opprøret i Øst-Ukraina. Mm. Man har jo liksom etterpå fått lekkede e-poster som viser at han nesten satt og både bestemte hvilke grupper man skulle samarbeide med, men også satt og avgjorde hvem som skulle få forskjellige ministerposter. Han satt til og med så på budsjettene for disse opprørsrepublikkene. Dette var jo fullstendig, eller ikke fullstendig, men dette her var jo ikke minst Surkovs verk. Det er dette her med å skape liksom en sånn kunstig politisk verden, en virtuell politikk. Det har på mange måter vært hans forte i Russland.
Og med det ser man jo også veldig antydningen til en ny form for totalitarianisme. Da. Altså, før man forbandt jo det med liksom, uniformerte mennesker som går i hanemarsj, militærparader, alle de gamle tingene som til forveksling var liksom, Stalin-Russland, og Stalin-Sovjet og Hitler-Tyskland ganske likt, ikke sant? Mm. Men så ser du det, og ikke minst det å kontrollere informasjonsflyten, ikke sant? Du hadde Pravda, du hadde partipressen i Berlin, altså disse nazi-stalinistene, det å drive totalitært regime før var jo om å gjøre å snevre inn informasjon. Ikke sant? Folk skulle bare få vite så lite som mulig. Men med Surkov og den nye tiden, så ser vi en måte, han gjør det motsatte. Det er å flomme, gi folk alt for mye informasjon. russiske statlige styrte nyhetssendingene på TV, så er for eksempel dette med malaysiske fly som ble skutt over Ukraina, hvordan det ble behandlet i russiske medier fra kveld til kveld, helt nye narrativer, og hele tiden. Og visst nok han, Russlands mest kjente anchorman, han avslutter visst nok nyhetssendingen med: vil vi noensinne komme til bunns i dette? Og det er alltid fremmede krefter. Altså, de driver ren konspiproduksjon. Det er nå, det er liksom mainstream nyhetsformidling i Russland, og folk blir utslitt av det, og folk skjønner ikke helt hva som skjer, men de er glad for at de har en sterk mann som styrer.
Ja, og ikke minst så ser vi jo, er dette det som har preget den russiske propagandaen mot utlandet, ikke sant? Altså, hvis du ser på Russia Today, eller RT, som nå kaller seg Sputnik News og sånn, så er jo budskapet ikke deres å fortelle oss at Russland er et veldig bra land. Det bør de støtte, men å fortelle oss at våre ledere er dårlige. Alle lyver, alle medier lyver, så du kan egentlig bare velge den løgnen du vil tro på. Mm. Og det bruker man da, som du sier, for å drukne for eksempel nyheten om MH17-flyet, eller nå kanskje også denne sabotasjen mot gassledningen, ikke sant? Man sprer i de utlandet alle mulige forskjellige fortellinger om det, sånn at seerne også der skal sitte enda på og tenke at nei, dette er komplisert, kommer aldri til bunns i det her.
Ja, ikke sant? Det er noen bak gardinene som trekker i trådene, vi vil aldri få vite om det helt. La oss bare overlate styringen til noen sterke menn.
Så skal det jo også sies det at den der måten å lage en sånn virtuelt demokrati, ikke sant, hvor man beholder liksom stafasjen i demokratiet, men hvor det blir mer og mer autoritært, det er jo noe Putin også deler med Orbán i Ungarn. Mm. Altså, skulle Trump, Gud forby, komme tilbake, så vil vi sikkert trolig se mye av det samme der også.
Mm. Hvordan da? Hvordan vil det se ut?
Nei, altså, man kan jo for eksempel tenke seg at det vil bli vanskelig å være kritiske til myndighetene.
Ja. Orbán driver jo blant annet overvåkning av journalister, det vet man jo.
Men at man kommer til å fortsette, som i Ungarn, å beholde frie, sånn cirka frie valg, kanskje med en del mer valgfusk, og selvfølgelig alle valg som ikke gir Trump seieren vil jo være, selvfølgelig være stjålende og så videre. Mm-hmm. Men man vil fortsatt hevde å være et demokrati, sånn som man jo i hvert fall inntil ganske nylig har gjort i Russland.
Mm,
kan man jo si at nå har vel Russland nesten snart sluttet å hevde å være et demokrati.
Ja.
Men så har du, ikke sant, Surkov, å komme tilbake til han igjen her. Surkov skapte jo også konseptet om det. Suverene demokratiet. Det vil da si en nasjon som er selvstendig og kan følge sin egen vilje, gå sine egne veier uten å bli styrt av utlandet. Det har jo på mange måter vært Surkov sitt og Putin sitt prosjekt. Mm. Og selvfølgelig styrt av utlandet betyr jo da at man betrakter opposisjonen som utenlandske agenter.
Kritisk medie og opposisjonelle er da fremmede agenter.
Ja. Når det er sagt, så tror jeg, for å komme tilbake til vi snakket om konspirasjonsteorier, så tror jeg også at Putin, jeg mener jo også at Putin helt åpenbart selv er en konspirasjonsteoretiker.
Mm.
Hvis du ser på veldig mye av det han har sagt de senere årene, kanskje ikke minst etter invasjonen av Ukraina, så er det jo helt åpenbart at Putin trolig mener at USA driver med regimeskifter rundt i alle mulige land for å sette inn vennligsinnede regimer og liksom slavbinde dem.
Hvilket stemmer til en viss grad, Jon Ferseth.
Det gjør det, men her må man kanskje, ja, i noen tilfeller ja, men de har jo for eksempel gjort ting i Irak, de har gjort ting i Chile for mange år siden, litt sånn som dette.
Er det tenkbart at det har vært amerikanske interesser i både militært, men også sivilt, da, politikken for eksempel i Ukraina?
Altså, det jeg vil si at det der, jeg vil si en ting her. Det er det at Maidan i 2014, det var utvilsomt en ukrainsk affære. Det var et helt reelt oppstand mot en upopulær leder. Det var en stor prosent av befolkningen som deltok på en eller annen måte.
Så det var et legitimt opprør?
Det var et fullstendig legitimt opprør. Jeg sitter ikke akkurat med tallene i hodet akkurat nå, men det var veldig mange prosent som var direkte eller indirekte involvert, enten ved å demonstrere eller ved å støtte demonstrasjonene på andre måter.
Mm-mm.
Og det første de gjorde etterpå var å skrive ut nyvalg, som ble holdt på fullstendig renslig måte.
Mm.
Og det er veldig sjeldent at kuppmaker gjør det. Mm. Så den der narrativet mot dette var et vestlig kupp. Det er et veldig farlig narrativ som jeg vil protestere mot på det sterkeste.
Og veldig beleilig.
Putins syn på det,
ja. Det er et beleilig syn å si at det var liksom CIA som iscenesatte Maidan-opprøret.
Det er riktig. Ja, det er det. Sånn slik Putin betrakter det, ja.
Mm.
Og selvfølgelig da, akkurat som han jo mener at roserevolusjonen i Georgia i 2003 også var USAs verk, arabiske våren var utelukkende USAs verk, og så videre.
Mm-mm.
Men det er klart at dette her, og det ble jo mye konspirasjonsteoritenkning etterpå om hvordan dette her egentlig hadde vært Vesten stod bak, og dette er jo teorier som trolig etter hvert fant veien ganske høyt opp i systemet, og i dag er ganske rådende. Vi har for eksempel en svensk studie fra 2020, som da leste rett og slett vitenskapelige artikler i forskjellige russiske tidsskrifter innenfor internasjonal politikk, innenfor militær tenkning, strategi og så videre, som jo er tjåka full av konspirasjonsteorier om hvordan verden egentlig består av to typer land. Det er land som er selvstendige, sånn som Russland, og så er det land som er underlagt imperiet, sånn som håper å si alle andre. Mm-hmm. Og at disse her da prøver nå å undergrave Russland.
Imperiet også. Som altså det vestlige imperiet har sett.
Det vestlige imperiet, USA-imperiet. Og det ligger også trolig bak den loven i Russland som krever at organisasjoner og medier som får noen som helst form for støtte utenfra, må registrere seg som utenlandske agenter. Mm. Dette er noe som, som jeg er ganske overbevist om at den russiske ledelsen oppriktig tror. I hvert fall mange av dem.
Ja, apropos fremmed påvirkning, vi har en liten påstand fra vår geopolitiske ekspert ut på Vevelstadåsen, Trygve Beistad.
Altså når det gjelder Russlands nyheter så stoler jeg ikke fem øre på de globalisionistene i Akersgata, i hvert fall ikke oppå Seltzner og de her andre israelere oppå Marienlyst. Men derimot så mener jeg at det er viktig å balansere, så da får jeg nyhetene mine fra Russia Today, Follow i dag, Nyhetsspeilet, Nyhetsbordet og nyhetskommoden.net. Men jeg setter grensa ved Sputnik-kassettene mine. De tør jeg faen ikke høre på, for jeg vet at han er garantert styrt av Putin, og jeg vil gjerne at det skal være litt balansert.
Ja, Trygdebeiste rives og slites mellom sitt eget agg til mainstream-media og litt skepsis til Russland, og han er vel litt Putin-fan også, ja?
Ja da, det er jo, altså, Trygdebeiste er kjempebra, men det er jo kanskje en litt viktig ting også samtidig, det er jo det at det sitter jo i hvert fall et svært Trygdebeiste i Moskva nå, eller kanskje to, hvis vi regner med også Putins nærmeste medarbeider, Nikolai Patrusjev, og vi ser jo her dessverre at disse forestillingene deres om at Vesten prøver å overta verden, om at Ukraina egentlig ikke er et ordentlig land og så videre, det har jo ført til enorme lidelser i Ukraina. Altså det er jo flere 10.000 som er drept bare i Mariupol, det er 7 millioner på flukt, det er, jeg snakker jo med folk i Kherson-området for eksempel, som jo forteller om den undertrykkelsen her. Så det er på en måte, ja, vi ser på en måte her at dette her er...
Det er blodig alvor. Du har selv vært mye i Mariupol, blant annet. Du kom hjem fra Ukraina bare noen få dager før, ja, før invasjonen.
Jeg har ikke vært veldig mye i Mariupol, men jeg har vært der et par ganger, og sist gang 2 uker før invasjonen, og det er jo ganske vanvittig å tenke på at folk som jeg kan ha stått i kø med i butikken, eller folk som jeg har vært på samme kafé som jeg samtidig med meg, antagelig nå er døde.
Hvordan er, jeg har aldri vært i Ukraina, hva slags land... Du har vært der ganske mange ganger, så vidt jeg har skjønt. Hva slags land eller var det? Altså, hva var, beskriv Ukraina.
Nei, det er jo for det første et veldig stort land. Det er jo et land med ganske store forskjeller, samtidig som det er helt utvilsomt er ett land også. De som snakker om at dette er liksom et splittet land, det er jo ikke riktig, og det har jo vist seg nå, enda mer nå etter invasjonen, at vi så jo det at folk i øst og sør, russisktalende, de er jo ikke interessert til å bli en del av Russland i det hele tatt. Men det er jo et land hvor folk har en helt vanvittig vilje til å overleve, rett og slett, og en helt vanvittig vilje til å kjempe. Et veldig blomstrende sivilsamfunn, for eksempel, som i hvert fall imponerte meg. Mm. Og ja, veldig mye hyggelige mennesker. Jeg har mange venner og bekjente der, ja.
Og det er jo et land som har opplevd mye, jeg snakket om Holodomor i sted, altså denne sultutryddelsen av millioner av ukrainere, rett og slett, Stalin, i regi av Stalin. Og så kom jo da nazi-invasjonen, og så var det vel en del ukrainere som tenkte at dette er en form for befrielse, man blir i hvert fall kvitt Stalin, men så snudde jo de riflene seg, altså det ble jo fort ganske tydelig at det Hitler hadde ikke et formål å frigjøre det landet på noe som helst vis.
Nei.
Det skulle vel være et kornkammer til Tredje Rike.
Og man skulle jo til og med sulte ihjel mye av befolkningen for å få mer mat frigjort til bruk for Tyskland etter hvert.
Ikke sant?
Nå kan du si at dette her med at man gjorde felles sak med tyskerne, det var jo særlig i vest, som jo, altså den vestligste delen av Ukraina, ble jo innlemmet i Sovjetunionen så sent som i 1939. Dette her var jo ikke så snakk om disse her som både som forrædere som man gjorde I Sovjets tid. Det jo sant med store modifikasjoner, ikke sant? Og vi så jo også det at dette her var jo primært ukrainske nasjonalister, selv om det var veldig mye, veldig tvilsomme folk blant de. De var jo involvert I drap på jøder, for eksempel, men primært var de nok nasjonalister, og det så man jo I at de ganske fort også vendte seg mot tyskerne. De slåss jo både mot tyskerne og Sovjetunionen, I hvert fall fra 43 av. Og jeg mener, I Vest-Ukraina, altså, du hadde jo guerillagrupper som fortsatte å gjøre motstand, trolig ut på 50-tallet, var det trefninger der, altså?
Wow. Ja, en ukrainsk karakter som jeg ganske interessert I en anarkist, hærlederen, guerillalederen Nestor Makhno. Fortell litt om han. Du kjenner til Makhno.
Ikke veldig mye, men jeg kjenner jo litt til han. Han var jo en, ja, han hadde en, han var en av mange aktører I den borgerkrigen I det tidlige russiske Tsarriket og inkludert Ukraina etter Første verdenskrig og etter revolusjonen I oktoberrevolusjonen. Han var, som du sier, anarkist. Han drev jo blant annet og lagde penger som hvem som helst kunne trykke opp sine egne penger.
Krypto?
Ja, man kan vel kanskje kalle det en slags tidlig form for krypto. Så han var en absolutt en veldig fargerik type. Jeg har faktisk en bok av han I hylla hjemme. Jeg har ikke fått lest den, men en vakker dag skal jeg absolutt få sett på den.
Ja, så dette, men da, så dette jo et land med veldig rik historie, og ikke minst, som vi var inne på, altså det rike, veldig, veldig mye ressurser. Man snakker om dette her som ikke bare Europa, altså verdens kornkammer. Altså man vet at når det blokader av det kornet der nå, så lider liksom Afrika. Altså det helt enorme... disse korneavlingene der helt enorme.
Og Putin har jo ikke vært redd for å bruke dette her for å nesten for å skape sult andre deler av verden for å få støtte til seg selv. Men det jo ikke bare det, det jo også trolig store forekomster der og såkalte rare earths, altså disse sjeldne mineralene som vi bruker i mobiltelefonene våre, PC-ene våre og så videre. Og det jo de som spekulerer I at det også kan ligge bak den invasjonen, at man rett og slett ønsker å sikre seg disse ressursene. Hvor mye som I det, det vet ikke jeg, men det en interessant teori, altså.
Du, Trygde Beiste snakket om at han stoler ikke på vestlige medier, og så stoler han på noen alternative medier, og så, men han stoler ikke helt på artisten Sputnik fra Drangedal I Telemark, for han forveksler det med Sputnik, denne nyhets eller en kanal I statlig styrt. Har russisk... Så han prøver å vegre seg mot russisk propaganda også, men har russisk propaganda noen påvirkningskraft I Norge I dag?
Indirekte ja. Du har kanskje særlig et sted Steigan, som jo har gjengitt veldig, veldig mye russisk propaganda. Nesten lagt seg på det russiske narrativet på nesten alle fronter siden 2013 cirka.
Som altså drevet av Paul Steigan, som var tidligere leder I AKP-ML, som var et sånt kommunist-leninistisk parti I Norge, det som etter hvert ble til Rødt.
Ja, nei, altså Steigan, de har for eksempel både kommet til fortellingen om at det var et kupp I Ukraina 2014, akkurat som russisk TV har gjort. Han har hevdet at russisk opposisjon styrt vestfra. Opposisjonen I Belarus også styrt vestfra, ikke sant? Til og med når det gjelder koronapandemien, så la faktisk Steigan seg på nøyaktig samme narrativ. Han angrep vestlige tiltak som vaksiner, munnbind og så videre, og sa nesten akkurat det samme som russiske medier rettet mot vest. Men det klart at en del av de som kjøper det, de nok trolig litt motivert av den litt sånn feilslått, eller misforstått antiimperialisme, ikke sant? At imperialisme noe bare USA driver med. Og kanskje litt sånn der også, litt sånn, skal vi si... nasjonalistisk venstreside, hvor man veldig mot EU, nei til salg av Norge, sjølråderett og sånt noe. De blir nok også litt trukket mot Steigan.
Dette vi ser, hvor utrolig, altså det har vært veldig, 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 veldig mye snakk om russisk påvirkning I valget I 2016 I USA, hvor Trump slo Hillary Clinton. Man snakker jo også om det I forbindelse med Brexit til en viss grad. Og jeg tror at min personmening var at Hillary Clinton greide veldig fint å tape det valget på egen hånd, men at altså Mueller-rapporten viste tross alt at det har vært ganske stort press, da, for å si det sånn, fra russiske påvirkningsagenter. Og dette jo, det hører jo også med til historien, historien, det sier også Russland. Forsvarerne i Vesten sier at Russland er et veldig lite land økonomisk, så er det på størrelse med liksom Italia. Militært har du ikke så mye å stille opp med som de i gamle Sovjet, liksom fordums Sovjetimperiet. Det er et eller annet med at det eneste Russland har er dette med at de kan drive og herpe og drive og fucke med Vesten gjennom da desinformasjon, sånn litt sånn hybridkrig light. Hva tenker du? Altså jeg vet jo at Putin var jo KGB-oberst, og også utdannet har en slags master eller doktorgrad i et fag de hadde i Russland som het vestlig desinformasjon.
Ja, nå tror jeg ikke vi skal, han hadde nok neppe noen veldig høy stilling i KGB, men han er gammel KGB-mann, ja, og trolig har han, han beholdt mye av verdensbildet derfra om at Vesten er den store fienden. Mm. Vesten prøver å ødelegge oss, vi er nødt til å stå imot dem, og gjøre det samme som man tror at de gjør. Mm. Og samtidig når det gjelder Trump, så er jeg litt usikker på om egentlig at russerne trodde eller at Trump faktisk kom til å bli valgt. Jeg tror de egentlig brukte dette litt for
gavepakke.
At det var mest sånn et forsøk på å lage kvalm for Hillary Clinton, rett og slett.
Mm-hmm. Det tror jeg.
Med, ja, som du sier, desinformasjon. Man beskyldte jo for eksempel blant annet Hillary Clinton og staben hennes for å ha drept en av valgkampmedarbeiderne sine.
Ja, Seth Rich.
Seth Rich, ja.
Ja, ikke sant? Ja,
her fikk de også hjelp av WikiLeaks, for øvrig, dette her.
Mm.
Man har, som du sier, man har også forsøkt å spre forskjellige fortellinger rundt brexit i Storbritannia, fordi man selvfølgelig ønsket å... Man syntes det var flott å svekke EU på den måten her.
Mm. Jeg vet at Pizzagate, som er en av mine favorittkonspirasjonsserier, nemlig at folk i kretsen rundt Hillary Clinton drev med utnyttelse og salg av barn i en kjelleren på en pizzarestaurant i Washington D.C., hvor jeg selv har vært, hvor det ikke er noen kjeller. Det var røtter til tyrkiske myndigheter, altså Erdogan. De var med å spre Pizzagate, ja. Fordi at det hadde dukket opp noen sånne sedighetssaker i den tyrkiske administrasjonen, sånn at man ville skape en enda større sånn overgrepssak i Washington D.C.
Det var ikke klar over.
Nei, ikke heller, inntil nylig.
Dette var ikke klar over, men det er klart at Tyrkia prøver seg litt på noe det samme. De har liksom også laget sin egen sånn engelskspråklig satellittkanal, akkurat som Iran har gjort.
Først og fremst burde du bytte navn på landet sitt, for jeg synes det er vanskelig. Jeg tenker bare gobble, gobble, Thanksgiving, gobble, gobble. Det hører jo ordet Turkey. Ja. Altså, det er jo et jævlig corny, det er jo en kalkun. Det er kalkun av, ja.
Men det er vel fordi man trodde at den fuglen kom fra Tyrkia, sannsynligvis, akkurat som dette dind på fransk, som jo spiller på India, for man trodde det var en indisk fugl.
Ja.
Men det som er litt morsomt eller interessant med Tyrkia i den forbindelse her, er jo det at ordet dypstat, som jo Trump har brukt veldig, veldig mye, mm. går inn i QAnon-forestillingen og sånt også, det er jo faktisk et begrep som stammer fra tyrkisk politikk. Yes. Hvis vi hadde sittet her og snakket om tyrkisk politikk,
mm.
kanskje særlig pre-Erdogan, så ville ordet dypstaten vært et helt, helt greit og helt kosher uttrykk å bruke. Fordi at Tyrkia har jo hatt en dypstat. Tyrkia har hatt liksom litt sånn samrøret mellom militære, etterretning, høyreekstreme grupper som ble brukt som dødsskvadroner mot venstreside og minoriteter og sånt noe.
Mm.
Så i Tyrkia er dette helt reelt, men det er liksom der man har plukket opp det ordet fra, men nå begynte å bruke det om USA da.
Ja.
Hvor det tror jeg er mye mindre...
Jeg tror at det er en dypstat i USA, men jeg tenker at det er litt veldig beleilig og lettvint å bruke det som forklaring på alt mulig. Jeg tror at den også opererer på tvers av det mange høyere populister kanskje tenker da. Ja, altså jeg tenker, bare for å ta dette med, USA og Hillary og Trump, og, altså, hva er det som skjedde med republikanerne? Altså, for det var et veldig antirussisk sentiment, selvsagt, under hele kalde krigen. Og så nå så liksom dukket jo opp folk på republikanermøter med sånn «I'd rather be Russian than live under Hillary». Liksom. Altså, dette er utrolig Russlands vennskap. Ja.
Mm. Nå er det jo ikke sånn at nødvendigvis at republikanerne var mer eller mindre antisovjetiske enn demokraterne under den kalde krigen. Altså, jeg mener, hvis du ser sånn...
Nei, men amerikansk høyreside var veldig, veldig antisovjetisk, kan vi si.
Ja, men det var samtidig...
Altså, det er klart det er masse høyre folk hos demokraterne.
Samtidig så sto jo Nixon for en avspenningslinje, mens Kennedy var mye mer en kald krigere enn, så det er ikke... Det er ikke helt svart-hvitt det her.
Mm-hmm. Vietnamkrigen, for eksempel, veldig, veldig, veldig høy grad et demokrat-prosjekt.
Ja.
Altså det vet ikke vanlige dødelige. Saueflokken vet ikke dette, Jon. Men vi som er, sånn som konspifolk pleier å si, saueflokken, de vet ikke dette her. Vi vet dette her.
Det er jo faktisk til og med en veldig artig historie på dette her, at som del av avspenningspolitikken så møtte jo Brezhnev og Nixon hverandre mange ganger. Og Brezhnev holdt jo på å ta livet av Nixon på et tidspunkt. Brezhnev samlet nemlig på biler. Så Nixon hadde med gav en gave da, når Brezhnev var på besøk på Camp David. Og det var da en sånn flott amerikansk Cadillac.
Mm-hmm.
Og Brezhnev ville selvfølgelig sette seg inn i den. Og Nixon satte seg ved siden av. Og Brezhnev tråkket på gassen og kjørte som bare faen nedover langs de smale og svingete veiene ned fra Camp David.
Mm-hmm.
Og liksom norsk og det ene som satt i bilen ved siden av var Nixon. Nixon var jo livredd, for han visste jo at når som helst så kunne det jo komme en bil i motsatt retning, og da hadde de blitt drept.
Ja. Men Brezhnev jobbet for amerikanske dypstaten.
Det tror jeg også.
Redda han.
Det tror jeg også. Men når det gjelder republikanerne, altså, det som har skjedd er jo det at man har, ikke minst gjennom en del år, skaffet seg en god del kontakter og forbindelser i amerikanske kristenhøyre.
Mm.
Blant annet gjennom noe som heter World Congress of Families, som er et nettverk av kristenkonservative konferanser, veldig opptatt av å bekjempe liksom, homolobbyen og disse tingene her. De har vel til og med hatt en egen konferanse om hvordan den internasjonale homolobbyen opererer, som har blitt mer og mer blitt overtatt og blitt et russisk prosjekt, som man har til dels brukt for å skaffe seg kontakter og forbindelser i utlandet, ikke minst i det republikanske partiet i USA. Så der beretter man nok litt grunnen for dette her. Men så kom jo selvfølgelig Russiagate og dette her, og da var det nok trolig en del amerikanere som, eller i hvert fall høyere videre amerikanere, som nærmest omfavnet det, ikke sant?
Det ble et trassprosjekt.
Et trassprosjekt, jeg tror det er veldig mye det det handler om. Akkurat som du nå ser hvordan en del, i hvert fall republikanske sympatisører, jeg på min egen Facebook-venneliste, jo er veldig anti-Ukraina nå.
Ja.
Rett og slett for det man ser på Ukraina som dette er Bidens krig, Bidens prosjekt, derfor skal vi være imot det.
Tucker Carlson er full anti-Ukraina.
Og derfor er Ukraina et forferdelig land, og det er jo veldig, veldig festlig.
Ukraina er styrt av Hunter Biden med crackpipe i kjeften og en haug med humor.
Ja, ok, vi kan
godt
si det sånn. Men det som er veldig interessant å se var jo hvordan, like til versjonen, hvordan alt-rightere plutselig ble kjempebekymret for rasismen i Ukraina.
Hva var det for noe? Var det det?
Ja, de var kjempebekymret for det. Det er liksom sånn, dette var jo selvfølgelig bare et forsøk på å liksom, alt måtte være gærent med Ukraina fordi at Biden støttet det.
Det som slår meg med Putin og amerikanske republikanere er jo det at de to store flaggsakene er jo våpeneierskap og abort. Altså, i Russland så må du jo du må til psykolog for å få eie våpen. Altså, det er strengeste våpenlovgivning omtrent i verden. Og skyhøye aborttall. Og det er noe med at hvorfor han lederen i det landet der, hvorfor elsker de ham? Og det jeg tenker at det kanskje har noe med å si. Rett og slett, han ser ganske bra ut i bare over. Han ser veldig hvit ut når han sitter på hesten.
Marsho, ja. Det tror nok jeg også. Og så er det nok dette her med at, litt sånn som du sier, et trassprosjekt også oppi dette her.
Mm.
Det hører jo også med til historien at dette med abort, så er det jo, altså, Putin har jo selv uttalt at han mener at dette må være opp til kvinner å bestemme. Så han er jo ikke noen abortmotstander i hele tatt.
Nei.
Men så kommer nok trolig også en annen ting inn der, i den grad det er en ideologi i det. Det er det at vi ser jo at motstand mot homofile rettigheter, og særlig transpersoners rettigheter, det har jo nesten begynt å bli viktigere enn abort for en del av den typen konservative, mange steder, inkludert i Norge. Og der har jo Putin helt klart gjort seg veldig bemerket. Ikke sant? Russland har jo en lov som forbyr såkalt homofil propaganda. Det vil si at det er forbudt å snakke om homofili når det er mindreårige til stede.
Ja.
Som gjør at det er helt umulig å nå ut med informasjon til ungdom som for eksempel er usikker på sin egen legning. Det
ser man jo gjenspeilt nå i kulturkampen i USA.
Ja,
jo, med fjerning av ja, for eksempel litteratur som kan opplyse unge om dette med seksuell legning, at det blir fjernet fra pensum og skolebiblioteket.
Og det er nok trolig, i den grad det er noe ideologi i det, så er det nok trolig veldig mye det har med å gjøre. Og det ser vi også, ikke sant, i Norge, hvis du ser på igjen på den nordiske motstandsbevegelsen. De har jo vært veldig, veldig imot den med homolobbyen.
Ja, de hang opp sånn banner over motorveien nede i Kristiansand, blant annet. Det er jo
homolobbyen, ja.
Spesielt å se sånn, det er litt sånn 50-talls, eller sånn retro.
Og her tror jeg nok, og her så man jo også at mye av hyllesene deres til Russland gikk jo nettopp på at Russland stod opp mot homolobbyen. De likte veldig godt disse lovene mot homofil propaganda, for eksempel.
Er de jævlig opptatt av homo?
Ja, det er helt riktig. Og en faktisk en kanadisk russlandsforsker som heter Elliot Borenstein har jo skrevet en bok som mye handler om disse her ja, ganske ville forestillingene som nå sirkulerer i Russland, og liksom han spør seg selv at altså, det kan jo nesten virke som disse folkene her, både i Russland og andre steder, så redde som de er for, liksom, for dette her, at altså, det virker jo nesten som om de frykter at, eller tror at homofil sex er bedre, i hvert fall morsommere enn heterofil, og at hvis det kommer ut for mye informasjon, så kommer alle til å få lyst til å gjøre det i stedet. Mener Bornstein. Ja, ja, ja. Jeg synes det er en ganske morsom observasjon.
Ja. Nei, det er sikkert noe sånn, du kunne tatt et litt dype, psykologisk dypdykk. Samtidig har jo alltid vært veldig mye homoerotiske undersømmer i veldig mye totalitær estetikk, liksom, så at det er, Trygdebeist er nok inne på noe, at det er et element av projisering her. Det vil jeg tenke. En ting jeg føler er liksom trist med denne Putin-forgudingen både på, blant høyrepopulister og også koko-venstre i Vesten, er jo det faktum at folk flest i Russland har det ganske størselig. Og Putin selv er veldig, 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 veldig rik. Ja. Det føler jeg på en måte, det blir ikke snakket om engang.
Nei. Det blir det ikke, og det er jo veldig, vi har jo sett det veldig dramatisk demonstrert nå under invasjonen av Ukraina. De fleste har jo trodd at Ukraina var et mye fattigere land enn Russland. Mm. Men det virker jo som egentlig det man har gjort, at man har sammenlignet Moskva med Kiev, for eksempel. Mm. Fordi at det viser seg nå at russiske soldater som kommer dit fra litt mer avsidesliggende regioner, mm. de har ikke sett asfalterte veier før. De vet ikke hvordan man bruker et vannklosett, ikke sant? Mens, og liksom de stjeler vaskemaskiner med lav sko, mens tross alt liksom, igjen, drar du til en eller annen litt sånn tilbakeliggende landsby i Ukraina. Ja. Folk har jo innlagt vann, folk har jo strøm, folk har jo vaskemaskin og TV, liksom, hvertfall.
Mm-hmm. Ja, det er også, det så jeg var en russlandsforsker som sa at det blir et vendingspunkt i russiske opinionen, når de unge gutta som har blitt sendt til Ukraina, de kommer, som du sier, fra grisgrendtesøk, fra isolerte områder, fra steder hvor de ikke har hatt noe særlig informasjon. Men det er jo underklassen, så det er den rurale underklassen, sønner som blir sendt, men i det øyeblikket, man går tom for de, og man begynner å kalle inn den russiske urbane middelklassen sønner inn, så kommer det til å bli veldig problematisk for Putin.
Ja, de har jo blitt skåret.
Og det er noe sånne populister i vest burde tenke litt på, hvordan han altså bruker underklassens barn som kanonfor, da. For det passer jo veldig dårlig inn med dette bildet av Putin som en slags sånn der grasrotas redningsmann.
Det er helt riktig, den urbane middelklassen har blitt veldig forskånet for dette her. De har jo ikke nesten kunnet leve som før, ikke nesten ikke vært klare til å være krig.
Mm.
En annen ting som hører med til dette her, er at det er ikke bare underklassen som blir sendt ut, det er også minoriteter. Veldig mange har jo blitt rekruttert fra, skal vi si, ikke-slaviske minoriteter. Mm. Det er de som...
Altså de asiatiske delene av det gamle imperiet, eller av...
Asiatiske, Kaukasus, men også minoritetsområder i europeisk Russland.
Mm.
Det er jo de som dør i Ukraina, og det er jo de som nå flykter. Det går vel rykter over til og med at den mongolske presidenten har oppfordret folk til å komme seg over til Mongolia.
Ja, jeg vet at det har vært press på grensa til Mongolia fra folk som vil komme seg inn i Mongolia fra russiske områder for å unnslippe militæret og bli sendt inn i krigen.
Og du ser jo nå i Dagestan, en av republikken i Kaukasus, så er det jo nå kjempestore opptøyer mot denne mobiliseringskampanjen.
Mm.
Vi ser til og med det nå på Krim, ikke sant? Man har nå begynt å utskrive krimtatarer, ja. Som jo er den opprinnelige befolkningen på Krim, mm. Stort sett muslimer, i mye større grad enn andre borgere der. Og det er selvfølgelig ekstra forferdelig fordi at krimtatarene er jo veldig mot den russiske okkupasjonen i utgangspunktet.
Mm. Mm. For det har vært motstand gjennom hele Stalin-tida, og altså der har det vært et, ja, ikke sant?
Motstand og forfølgelse, de er jo blitt arrestert og torturert i hopetall siden okkupasjonen i 2014. Og nå blir de altså da tvangsmobilisert.
Hvor ser du denne krigen gå?
Det er veldig vanskelig å si. Det er mange ting her. Altså en ting er jo at trolig så vil man jo nå begynne å... Så har man jo annektert disse områdene i sør og øst. Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk. Og det gjør at ifølge den russiske grunnloven, så kan ikke disse her, kan man da ikke gi de fra seg igjen.
Nei.
For den sier at landet er udelelig.
Mm.
Så det gjør jo nå at Putin nesten ikke har gitt seg noe annet valg enn å, hadde nær sagt, forsvare dem. Og det er jo nå også da under den russiske atomparaplyen nå, som gjør at flere angrep for å frigjøre mer av Kherson, for eksempel, kan i prinsippet da utgjøre det man kaller en eksistensiell trussel mot Russland, som gjør at Putin i prinsippet da kan finne på å bruke atomvåpen. Vi får håpe han ikke gjør det.
Men hvor skal han slippe de igjen?
I Ukraina, trolig. Taktisk våpen.
Altså først Tjernobyl var jo også, er jo også i Ukraina, ikke sant?
Zaporizjzja-kraftverket.
Ja, disse kraftverkene. Så det er jo ganske sånn selvmordsk å skulle slippe, det er som at vi skulle slippe atombombe på Göteborg.
Ja, det kan bortsett fra at det er jo mye lenger unna Russland da, riktig nok. Men altså, man har jo lagt disse områdene som man nå vil annektere, særlig i øst, i ruiner. Det er jo bare en ruin her, Eugenie Donbass, ikke sant? Så det er jo ikke mye igjen å holde på dette her. Men hvordan det kommer til å gå? Nei, jeg tror at forutsagt at det ikke blir atomvåpen, la oss håpe de ikke gjør det, så tror jeg at denne vinteren her blir kritisk på alle måter. Mm. Det kommer til å bli veldig hardt for ukrainerne. De vil jo slite med gass, strøm og andre ting. Men det vil også bli, tror det blir en tøff vinter i Europa, og kanskje også økonomisk nedgang nå i USA. Mm. Da blir det fryktelig spennende å se om dette kan, på en måte kan knekke Vesten, og få oss til å slutte, enten slutte å støtte Ukraina, kanskje ikke så mye det, men å prøve å da presse Ukraina med på en såkalt fredsavtale. Mm. Og det kan jo bli veldig ille for Ukraina. Så det er litt sånn, det er veldig vanskelig å si nå hva som kommer til å skje. Men altså rent sånn konvensjonelt militært, så har jo Russland allerede tapt denne krigen.
Mm. Tror du på en løsning hvor Ukraina sier greit, dere kan få beholde disse områdene i øst?
Jeg har vanskelig for å tro det. Det er klart, hvem vet, men jeg har veldig vanskelig for å tro det. Jeg tror at foreløpig så er det såpass klar vilje fra Ukraina om at man ikke vil gi det fra seg. Og du ser jo også, i hvert fall i de nye erobrede områdene i øst og sør, så er det jo veldig få, bortsett fra kanskje en del pensjonister som liksom husker Sovjetunionen, som ønsker å bli en del av Russland. Mm. Vi så jo det allerede de første dagene, ikke sant? Folk gikk ut og protesterte mot okkupantene med fare for eget liv. Du hadde jo til og med hun der gamle dama som bakte
kaker. Og dette er også russisktalen. Altså
det er russisktalen, ja. Mm, mm. Som bakte kaker til soldatene med rottegift. Ja. Hun tok liv av ganske mange russiske soldater på denne måten her.
Ja.
Så det er veldig få der som, og i Kherson er det jo kjempemotstand, inkludert væpnet motstand.
Mm.
Så det skal bli litt av en jobb for russerne å holde på dette. Men kan man selvfølgelig tenke seg at de vil enda på synes at det er bra at så mange har flyktet, fordi at da kan de på en måte, da får ikke de komme tilbake igjen, så kan man på en måte etter hvert da håper man kanskje å kunne befolke de på nytt.
Det å befolke områder med ønsket befolkning var jo noe Stalin drev med i stor skala.
Dette er noe de har drevet med i stor skala til alle tider, ja. Og det kan nok bli forferdelig ille hvis disse områdene skulle enda på å bli russiske, så det håper jeg virkelig ikke kommer til å skje. Men per i dag så er det også vanskelig for å se det, for jeg tror ikke Ukraina per i dag er villig til å gi dem opp.
Mm.
Og befolkningen der, i hvert fall, de som er igjen av befolkning, er jo heller ikke villige til å bli russiske.
Da sier jeg bare spasiba til deg, Jon Færseth. Tusen takk for at du kom. Eller betyr det skål?
Spasiba betyr takk.
Og hva er skål?
Nazdarovje.
Nazdarovje.
Eller på ukrainsk er det budmo.
Vi skåler med amerikansk imperialismens sorte gull, nemlig Coca-Cola. Og så sier jeg nazdarovje.
Så svarer jeg budmo på budmo. Ukrainsk.
Takk for at du kom, Jon Færseth.
Selv takk.
Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
Visste du at vi er på randen av en antibiotikakrise? Jeg heter Alexander Santor og er kjemiker.
Hei, hvordan tenker egentlig hunder? Jeg heter Maren Tein Rørvik og er ekspert på dyreatferd, og jeg jobber som hundetrener. I Burde vært pensum skal jeg dele min kunnskap med deg.
Hei, jeg heter Torbjørn Broksten og er fødselslege. Hvordan foregår egentlig en fødsel?
Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio.